Gepler azadlyk radiosym. Aşşamyň seýerli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuny 2018-nji ýylyň 13-nji ýuly hepdeniň anny güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Aşgabatda we vilayet merkezlerinde alkohol sowdasy gadagan edilýär. Türkmenistanyň goşunda eserleriň ýaşaýyş şertleri ýaramazlaşýar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümi başlamazdan ozal täzelikleri dinleýän ulanyň mazmuny we sizi men gözel Hudaýberdi tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň resmileri Irana basyş etmek boýunça giň göwrümli sanksiýalaryň ýurtdaky köçe proseslerini güýçlendirmäge ýardam berýändigini aýdýarlar. Prezident Donald Trump bolsa Tehranyň Washington bilen ulaşyk gazanmak üçin oňa ykdysady zarba urulmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Men olaryň köp problemasynyň bardygyny we olaryň ykdysadyýetiniň ýumrulýandygyny bilýärin, emma meniň aýtmakçy bolan zadym, olar belli bir ýagdaýda ýüzlenip gelin ulaşaly diýseler biz ulaşyk taparys. Olar häzir uly ýer çekerler diýip Trump 10-njy ýylda Brüsselde geçirilen Metbogut konferensiýasynda aýtdy. Trump we onuň döwlet sekretary Mike Pompeo Belgiýanyň paýtagtynda geçirilen NATO-nyň sammitine gatnaşyp Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryny goldamagy we Irana ykdysady zarbany güýçlendirmäge çagyryp Ýewropadaky ýarandaryna basyş etdiler. Birleşen Ştatlaryň Irana garşy sanksiýalary 4-nji noýabrda güýje girýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Orsiýetiň duşmany däldi, bäsdeş söz hakynda aýdan sözleri Washington'da käbir abyrly kanun çykarjylaryň arasynda alydylanma we gahyr gazap töretdi. Kanun çykarjylaryň ençemesini 10-njy ýylda aýtmagyna görä, olar Trump'ın Orsiýetiň ýalňyşlyklaryna üns bermezlige taýýar bolmagynyň ähtimallygyna alydylanma bildirdiler we Trump'ı 16-njy ýylda Helsinki'de planlaşdyrylan sammitde Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin babatynda ýumşak bolmazlyga çagyrdylar. Putin Amerikanın dostu da bästeşi de däl. Putin Amerikanın düşmany. Bu biziň islegimiz däl, ol şeýle bolmagy özü saýlady diýip Senatyň ýaraglyk güýçleri boýunça komitetiniň başlygy senator John McCain aýtdy. Argentinanyň daşary işler ministrligi Orsiýetden Iranyň öňkü daşary işler ministri Aliag Bar vilayetini tutsak etmegi we ýurtdan çykarmagy soranlygyny ma'lum etdi. Argentina vilayetiniň 1994-nji ýylda Buenos Aires'de 85 adamyň ölümine sebäp bolan bomba partlamasyndaky guman edýän rolyny agzaýar. Häzirki wagtda Iranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýiň baş kengeşçisi vilayeti 10-njy ýylda Moskwa sapar edip prezident Vladimir Putin bilen duşuşdy. Şeýle-de onuň 13-nji ýylda Hitaýa sapar etmegi göz öňünde tutulýar. Argentinanyň daşary işler ministrligi öz beýanatynda vilayetiniň ekstraditsiýa edilmegi baradaky haýyşyny Hitaýa hem ýollanlygyny aýtdy. Argentina öz ýüzlenmesini iki ýurdun arasynda ekstraditsiýa barada bar bolan ulaşyga laýyklykda edenligini aýdyp, häzirki wagtda Orsiýetiň zogabyna garaşýanlygyny bellädi. Vilayeti Argentinada 1994-nji ýylyň 18-nji ýylynda bolan bomba partlamasy zararly. Argentina Israil özara bileleşigini edýär. Aratynyň ýumrulyp 85 adamyň wepat bolan we 300 adamyň yaralanan döwründe Iranyň daşary işler ministri bolupdy. Bu hadisa Argentinanyň taryhyndaky iň uly terrorçylyk hüjümidir. Azerbaýjanyň häkimetleri polisiýanyň şu hepde proseslerini dowamındaky polisiýa ofitserini pysaklamakda guman edilýän adamlaryň birini öldürenligini aýdýar. Azerbaýjanyň içeri işler ministrliginiň 13-nji ýylda ma'lum etmegine görä, Şüphelenýän 1988-nji ýylda doğulan Rasat Buyukkişiw Şamkir şehrinde geçirilen yürüyüş operasyonunun devamında karşılık korkudundan sonra öldürülüptür. Ministerlik polisi ofiserlerini bıçaklamakta guman edilen beylik adamın Faruh Kasimov'un tutsak edilendiğini 11. yılda malum etti. Polisi ofiserleri 10. yılda Gança şehrinde yerli administrasiya cemlenen 200 demonstrantça karşı duran vaktinde öldürüldü. Şonda 40 demonstrantçı polisiýa tarapyndan tutsak edildi we beýlekler dargadyldy. Ugan resmiýetleriniň aýtmagyna görä, hökümet güýçleriniň Nangarhar vilayetinde geçiren gowy ýer we howa operasiýasynda azyndan 6 sany parahat ýaşaýjy helak bolupdyr. Vilayetiň hökümetiniň metbugat wekili Atawullah Hogany 10-njy ýylda geçirilen operasiýada şeýlede 4 parahat ýaşaýjynyň yaralananlygyny aýtdy. Ölenleriň arasynda bir daýhan we howpsuzlyk işgäri bar bombalaýyşlaryň netijesinde meçit we 21 sany ulag weýran boldy diýip Hogany aýtdy. Nangarhar vilayeti Uganistanyň Pakistan bilen serhedinde yerleşýän we Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň yerleşýän ýeri hasaplanýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüňki häbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.